Vērtējis pusgads, kopš sākts salu tilta remonts. Braukšanai aizvien atvēlēts pa divām joslām katrā virzienā, bet naktīs brīžam paliekot tikai pa vienai joslai. Atšķirībā no vasaras, kad uz tilta rosāmies bija redzami daži strādnieki, tagad tos nemana vispār. Taču tas nenozīmē, ka darbi nenotiek. Ir demontētas vecās margas, bet lielākoties darbinieki strādājot tilta šahtās. Skaidro Rīgas pašvaldības būvdarbu vadības nodaļas vadītājs un salu tilta galvenais būvuzraugs Uģis Broža.
Tāpat ir uzsākta arī jau tā dienestieca demontāža, kas iet gar malu brauktuvēm. Un zem tilta daļās tātad komunikācija tuneļos tiek veikt komunikāciju tuneļu griestu sienu remonti, tiek izbūvētas jaunas komunikācijas, lietas ūdens kanalizācija, tātad elektrības kabeļi tiek pārslēgti.
Pašlaik no pusotra gada plāniem paveikta piektā daļa, un galvenais darba uzraugs Broža, sazvanīts atvaļinājuma laikā, atzīst, ka darbi iekavējušies par 30%, jeb aptuveni 2 mēnešiem. Vaina gan neesot remonta veicēja lienīgumā, bet gan darbu plānotāju savlaicīgi neatklātos trūkumos, saka Broža.
Bet tas bija saistīts ar to, ka rudenī mums bija tā problēma ar pārējais plātēm, kuras nebija plānotas. No sākuma mainīt, bet tā kā mēs konstatējam, ka šo pārējais plātņu stāvoklis ir kritis, kad līdz ar to mēs bijām spiest viņus mainīt. Tas mums ieilda tā kā 2 mēnešus no grafika, kā atņēmis, bet lai panāktu grafiku, tieši tāpēc būzņēmies ir tagad jau uzsācis betona margu demontāžu, lai atgūtu nokavēto.
Salu tilta atjaunošanas darbus pirmajā kārtā plānots pabeigt līdz decembrim. Lai gan Rīgas mērs Nils Ušakovs no Saskaņas centra vēl pagājušajā nedēļā kā galtermiņu minēja rudeni. Salu tilts ir arī lielākais investīciju projekts Rīgas domes šā gada budžetā, kura izdevumi būs gandrīz 800 miljonu eiro. Salu tiltam atvēlēs 9,5 miljonus eiro. Otra lielākā summa, ko Rīgas doma gan vēl tikai skaita, tiks ielgušajai Nacionālā mākslas muzeja rekonstrukcijai. Pārējās investīcijas uzskaita Rīgas mērs Ušakovs.
Ja mēs runājam par lielākiem objektiem, kas šogad tiks nodot eksploatācijā un ko varēs izmantot visi rīdzinieki, tas ir Deglaba ielas izgastove, kur būs jaunais parks, apmēram teritorijai 20 hektāri ar kalnu, kas tiks izvietots atbilstoši adresei starp Purvciem un Pļavniekiem, diviem lielākiem Rīgas mikrorajoniem. Šogad tiks pabeigti arī remontdarbi Griziņkalna ziedundārs un Miera dārs. Labiekārtošanās darbi un jau vasaras mēnešos rīdzinieki varēs atnākt atpūsties uz šim vietam jau bez visiem žogiem un tas, kas notiek patreiz.
Prezentējot šā gada Rīgas budžetu, Ušakovs žurnālistiem uzsvēra 4 miljonu eiro izdevumus daudzdzīvokļu namu pagalmu sakārtošanai. Tāpat pieskaitīja vairāk nekā 9 miljonus eiro Rīgas centra ielu atjaunošanai, kam naudu gan no savu budžeta dotācija veidā piešķirs valsts. Rīga arī turpinās ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu sakārtot skolu un ārstniecības iestāžu fasādes. Jautājums, vai bez pabeidzamā salu tilta un mākslas muzeja Rīga citas lielas investīcijas nav plānojusi, Ušakovam nepatīk.
Es tikko visu nocītēju, jūs varat paskatīties ierakstā.
Taču vēl vairāk par žurnālistu jautājumiem Ušakovam nepatīk Rīgas domes opozīcijas kritika. Lemjot par budžetu, domes sēdē mērs savam blakussēdētājam vicemēram Andrim Amerikam no gods kalpot Rīgai klusi un lakoniski raksturoja tos deputātus, kas vēlējās izteikties debatēs.
Kolēģi, vai vēl kādam būtu vēlme piedalīties debats? Pulkungs, lūdzu. Labi, viņš nopaļa šīs durvis.
Atšķirībā no Ušakova, viņa vietnieks Amerikas epitētus par kolēģiem nesaka mikrofonā, bet Amerikas arī atzīst, ka ar pašreizējiem budžeta tēriņiem, jauniem un lieliem plāniem Rīgai tomēr nav īsti pa kabatai.
Mēs rēķinamies ar to, ka visi jauni investīciju projekti nākotnē varētu tikt realizēt Rīgā, lielā mērā varētu tikt saistīt ar Eiropas fondu līdzfinansējumu, ar tiem naudas līdzekļiem, ko mēs iegūstam pārdodot pašvaldības funkcijām, kur objekti nav nepieciešami, vai arī mēs atrodam veidu, kādā veidā mēs varam sadarboties ar privātajiem. Tas ir vienīgie veidi, kā mēs pa lielam varam šodien turpināt ļoti lielu projektu realizāciju.
Un Rīga turpina meklēt. Atšķirībā no pārspīlētajiem iepriekšējo gadu plāniem, šajā budžetā Rīgas doma būtiski samazinājusi to naudas apjomu, kas iegūstams no izsolēm. Par visu rīdzinieku īpašumu atsavināšanu pilsēta plāno iekasēt vairāk par 11 miljoniem eiro. Arī sadarbība ar privātiem partneriem Rīgai nevedas. Turklāt ne tikai lielajos projektos vien. Vēl pirms pašvaldību vēlēšanām varas partijas solīja, ka ar pašvaldības un uzņēmēju simbiozes palīdzību tikšot sakārtots, piemēram, laukums pie Dailes teātra. Taču uzņēmēji nedzsteidzas pirkt tirgū izliktos lielos Rīgas īpašumus, nedz arī dodas talkā sakārtot galvaspilsētas laukumus un tuneļus. Pēc šā gada budžeta nevar teikt, ka arī pati Rīga pūlētos attīstīt uzņēmēju darbību.
Mums reāli ir tikai tie atspērienu programmas.
Tas atspērienas, kas ir kaut kā 70 tūkstoši, tas es atbalstu, vai ne?
Jaunajiem topošajiem grāntu programmu.
Budžeta pieņemšanas sēdē Rīgas galvenā finansiste Ilga Tiknuse opozīcijas deputātam Ģirtam Lapiņam no Nacionālās apvienības vaļsirdīgi atzina, ka šogad vienīgais atbalsts uzņēmēju darbībai būs 74 tūkstoši eiro programmai atspēriens. Ar to pietiek, lai gadu dažiem potenciālajiem uzņēmējiem palīdzētu tikt pie specifiskas tehnikas vai samaksāt par internetu lapas izstrādi. Ieguldījums uzņēmējdarbības infrastruktūrā Rīga šogad nav plānojusi.
Un otrs jautājums arī, kas bija līdzīgi par tām industriālām zonām, teiksim, vai tur Rīgas pilsēta kaut ko iegulda, teiksim, attīstībā, tur uzlabot pievedceļiem un tā tālāk, kas ir industriālie parki.
Mēs šobrīd mēs neredzam tādu, mēs esam izskatījuši un arī iepriekšējos gados tur tas atbalsts ir bijis projektam, kurš bija saistīts ar universitāti, bet tādā tiešā veidā tādas infrastruktūras izmaiņas.
Rīgas pilsēta neinvestē, teiksim, nekādās industriālos parkos attīstībā, nekas tāds nav paredzēts 15. Gada budžetā, vai ne?
Nu, tieši konkrētā veidā, ja mēs runājam par atbalstu ar konkrētu ierakstu, nē.
Tikmēr pavisam konkrēti uzņēmējdarbība atbalsta citas lielās pilsētas, kur budžeti pat nesasniedz desmito daļu no Rīgas maka. Liepājas vicemērs Gunārs Ansiņš no Liepājas partijas.
Tās ir divas ļoti lielas industriālās teritorijas, kā piemēram Karostas industriālais parks, kas sevi ietver apmēram 40 hektāru lielu teritoriju, vai blakus maģistrālai ielai Brīvības ielai. Tiek attīstīts vēl viens industriālais teritorijas projekts zem nosaukuma Meldriela. Tādā veidā mēs cenšamies nodrošināt pilnīgi visu pamatu infrastruktūru potenciālam investoram, kas Liepājā attīstīs uzņēmējdarbību. Konkrēti šajās divās teritorijās tā ir rūpnieciskā attīstība. Bez tam tradicionāli mēs cenšamies atbalstīt arī mazos un vidējos uzņēmumus, Un šajā sakarībā mums katru gadu februārī tiek pieņemts atsevišķs lēmums par atbalstu mazam vidējam uzņēmumam, kur uz konkursu pamatu, līdzīgi kā jūs minējāt atspēriens Rīgā, ir pieteikumi, kuras izvērtē kompetenta komisija un šāda veida atbalsta instrumenti ir pieejami.
Tiešā veidā uzņēmēja atbalstam Liepāja plāno tērēt līdz 50 tūkstošiem eiro, bet, piemēram, 40 hektāru nolaistās militārās teritorijas sakārtošanā un otra industriālā parka izveidē ieguldīs 3,5 miljonus eiro. Gada vidū jau gaidīšot investorus. Šogad Liepāja plāno vērt arī jauno koncertu zāli, kurā lielu daļu no 30 miljoniem gan ieguldījusi valsts.
Es domāju, ka visa Latvija sagaidīs vienu no nozīmīgākajiem kultūras objektiem Latvijā, tas ir Liepājas koncertzāles projekts, lielais dzinters, un tas ir viens no lielākajiem projektiem pilsētā. Šajā gadā mēs arī turpinām ielu apgaismojumu projektu, kas ir viens no lielākajiem infrastruktūras attīstības projektiem, kas sevi ietver 123 km līnijas nomaiņu ar visiem stabiem ar 8000 gaismekļu. Skatoties no investīciju politikas viedokļa pašvaldība jau iepriekšējos gados ir pieņēmusi lēmumu, kas ir balstīts uz sociāli-ekonomisko pamatojumu.
Tas nozīmē, ka prioritāri iegulda tur, kur pēc tam var ieekonomēt. Tādēļ atšķirībā no Rīgas, Liepājā visas skolas un bērnu dārzi jau nosiltināti. Ar līdzīgiem izdevumiem 78 miljoniem eiro budžetā rēķinās arī Daugavpils. Pilsētas mērs Jānis Lāčplēsis no vienotības šā gada plānu sauc par attīstības budžetu. Ekonomiskajā darbībai paredzēts vairāk par 10 miljoniem eiro.
Par pamatu tiek ņemta uzņēmējdarbības veicināšana, nevis pilsētas attīstības plānā noteiktās prioritātes. Bet nu, tā ir infrastruktūra, kas saistītā ar uzņēmējdarbības attīstību. Tās ir izglītības iestādes. Ja? Mēs gribam atrast iespēju piesaistīt līdzekļu cietokšņa tālākajai attīstībai. Lai šeit būtu šeit gan jaunas turisma plūsmas, gan objekti jauni, ko parādīt gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem. Un, kā jau teicu, uzņēmējdarbības attīstība tomēr ir galvenā prioritāte. Šie tiešie ieguldījumi varbūt ir pārāk maz uzņēmējdarbībā, bet pašvaldība var nodarboties ar infrastruktūras veidošanu. Mēs to darīsim.
Lielākās investīcijas gan plānotas iesākto projektu pabeigšanai Daugavas ielas un tranzīta ielas A13 rekonstrukcijai, autotransporta mezglam un ziemeļu rūpnieciskās zonas infrastruktūrai. Savukārt par 300 tūkstošiem eiro Daugavpils jau šogad gatavos jaunus tehniskos projektus Eiropas Savienības atbalsta piesaistei, piemēram, Smiltenes ielas divu līmeņu pārvadu būvniecībai, turpina Daugavpils domes finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece.
Un tāpat arī investīcijas tādām lietām, ko pašvaldība plāno realizēt tieši no saviem budžeta līdzekļiem, piemēram, tādām kā jaunu sporta objektu būvniecībai. Kā pašvaldība ir iecerējusi izveidot jaunu tādu bērnu un jauniešu zinātnes un atpūtas centru, arī šim ir iekļauti budžetā līdzekļi, gan arī, teiksim, ja mēs runājam par pilsētas saimniecību, tad tiks pabeigta gan video novērošanas uzstādīšanā, tiks, teiksim, izveidota jauna bērnu rotaļu laukuma un tam līdzīgas dažādas lietas.
Pa kādam jaunam bērnu rotaļu laukumam sola arī Rīga, taču galvaspilsēta ar investīciju plāniem šogad netiks ne tuvu reiz sapņotajiem 112 miljoniem eiro, par ko vēl pērn sprieda domas komitejās. Šogad Rīgas budžetā tam paredzēta vien 4% no budžeta tēriņiem, jeb 32 miljoni eiro. Tajos ietilpst arī tādi darbi kā skolu fasāžu krāsošana. Citas pilsētas attīstībā procentuāli iegulda divas vai pat trīs reizes vairāk. Edgars Kupčs, Latvijas radio.